ือบสิ้นปีแล้วเลยเดือนกว่าสิ้นปีแล้วแต่ถ้าให้หลวงพ่อประเมินนะปีนี้เป็นปีที่พวกเราก้าวหน้ามากที่สุดคล้ายๆพวกเราบ่มเพาะศึกษากันมานานพอมาถึงปีนี้หลายคนนะจำนวนมากเลยพัฒนาแบบก้าวกระโดดคล้ายๆสะสมเชิงปริมาณมานานตอนนี้เปลี่ยนคุณภาพแบบฉับพลันเปลี่ยนไปเยอะภาวนาดีขึ้นเยอะๆเลยทำอาเรียนอย่างเดียวฟังอย่างเดียวไม่ได้เรื่องสู้กิเลสไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้จริงต้องลงมือปฏิบัติเอาจริงเอาจังไม่ใช่ทำย่อๆใหญ่ๆหวังว่าจะดีมันดีไม่ได้แต่ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติก็ต้องเรียนหลักให้แม่นๆก่อนเพราะที่ผ่านมาคนปฏิบัติธรรมก็มีเยอะแยะมันทำไม่สำเร็จไม่รู้หลักเราจะพัฒนาได้เห็นความจริงของชีวิตของโลกเราต้องหัดดูสภาวะให้ได้สภาวะของรูปธรรมนามธรรมดูสภาวะไม่เป็นภาวนาก็ได้แค่สงบสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็ไปทำอีกก็สงบกลับไปกลับมาไม่คล้ายๆสอยเท้าอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนจับหลักให้แม่นๆนะหัดดูสภาวะให้ดีสภาวะมีทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนามธรรมก็ยังแยกเป็นสองส่วนสภาวะที่เป็นจิตคือตัวที่รู้อารมณ์กับสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตเรียกว่าเจตสิกสองอันนี้จิตกับเจตสิกเกิดพร้อมกันใช้อารมณ์ร่วมกันแล้วก็ดับไปพร้อมๆกันในสภาวะธรรมมีมากมายนะทั้งหมดนับคร่าวๆแบบหยาบๆมี72ตัวมันเยอะเรียนทีเดียว72ตัวเรียนไม่ไหวถ้าเรียนละเอียดมัน120กว่าตัวเราเรียนจากตัวที่มันมีบ่อยๆเกิดบ่อยๆสภาวะที่มันเกิดบ่อยที่สุดก็คือสภาวะหลงเมื่อเวลาก่อนจะทำกรรมฐานนะหัดเรียนรู้จักสภาวะหลงซะหน่อยแล้วเราจะเรียนกรรมฐานง่ายหลงที่เกิดบ่อยที่สุดคือหลงคิดเวลาเราทำกรรมฐานอยู่นะแล้วจิตมันชอบหลงไปคิดเรื่องอื่นมันลืมอารมณ์กรรมฐานเนี่ยตัวที่ร้ายที่สุดนะหลงหลงที่เกิดบ่อยที่สุดก็หลงคิดนี่สำหรับนักปฏิบัติมีอีกตัวหนึ่งคือหลงเพ่งหลงคิดกับหลงเพ่งเป็นความสุดโต่งคนละฝั่งหลงไปในโลกของความคิดเนี่ยมันลืมกายลืมใจตัวเองหลงเพ่งมันไปบังคับกายบังคับใจตัวเองถ้าเรารู้จักสภาวะของหลงคู่นี้นะเราก็จะเดินเข้าสู่ทางสายกลางอย่างรวดเร็วในเส้นทางของความมีสติไม่หลงอยู่ๆไปสั่งจิตว่าอย่าหลงห้ามไม่ได้จิตเป็นอนัตตาเมื่อเราเรียนรู้ความหลงให้แม่นๆ ทำไงเราจะรู้ความหลงได้แม่นยำก็ต้องเห็นบ่อยๆเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อบอกให้ไปเดินจงกรมมาละ3ชั่วโมงแล้วทำในรูปแบบเยอะๆไม่ใช่ตะบี้ตะบันเดินไปนะเดินไปแล้วทุกข์ทรมานอะไรอย่างนั้นไม่งั้นเดินไม่เป็นนั่งสมาธิแล้วก็ไปกดข่มอย่าให้จิตสงบอะไรอย่างนี้ฉะนั้นนั่งไม่เป็นไม่ได้หลักก่อนจะปฏิบัตินะหลวงพ่อแนะนำให้เราทำความรู้จักสภาวะหลงสองตัวนี้แหละหลงไปจากอารมณ์กรรมฐานจะหลงไปเพ่งจ้องบังคับอารมณ์กรรมฐานนะสองตัวนี้หัดดูให้ดีหลงจากอารมณ์กรรมฐานใจมันจะฟุ้งไปอันนี้ย่อหย่อนไปหลงถลำลงไปเพ่งไปจ้องอารมณ์กรรมฐานอันนี้ตึงไปข้างหนึ่งหย่อนข้างหนึ่งตึงมันไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางแล้วเราทำขึ้นมาไม่ได้ให้เราคอยรู้เท่าทันความหลงเมื่อไหร่ไม่หลงลืมกรรมฐานไม่หลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานเมื่อนั้นจิตจะเข้าทางสายกลางของจิตเองพอจับหลักตัวนี้ได้นะก็ลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติไม่ใช่เพื่อความสุขไม่ใช่เพื่อความสงบไม่ใช่เพื่อความดีแต่เพื่อพัฒนาสติคอยรู้ทันความหลงความหลงเป็นกิเลสตัวพ่อตัวแม่นะจะโลภได้ก็ต้องหลงด้วยจะโกรธได้ก็ต้องหลงด้วยส่วนหลงเนี่ยอยู่ตัวเดียวโดดได้เก่งงั้นเราไปลงมือทำกรรมฐานไม่ได้มุ่งที่ความสุขความสงบความดีอะไรทั้งสิ้นมุ่งคอยรู้ทันจิตที่มันหลงไปจากอารมณ์กรรมฐานส่วนใหญ่หลงไปคิดแล้วก็รู้ทันจิตที่ถลำไปเพ่งจ้องกรรมฐานอันนั้นคือหลงเพ่งงั้นเราเดินจงกรมไปงั้นจิตหนีไปคิดแล้วก็รู้ทันจิตถลำไปเพ่งร่างกายที่กำลังเดินอยู่รู้ทันเดินนั่งสมาธิอยู่จิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันจิตถลำไปเพ่งลมหายใจเพ่งท้องเคร่งเครียดขึ้นมารู้ทันเมื่อเราทำกรรมฐานเพื่อจะรู้ทันจิตที่หลงนะนะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อไม่ให้หลงไม่เหมือนกันนะปฏิบัติเพื่อจะไม่ให้หลงมันจะเพ่งเอาเป็นเอาตายใช้ไม่ได้เคร่งเครียดปฏิบัติแค่ว่าทำกรรมฐานอันหนึ่งไปจิตหลงไปจากอารมณ์กรรมฐานรู้ทันจิตถลำไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันฝึกอย่างนี้ให้เยอะๆอย่างเราเดินจงกรมหลวงพ่อให้ไปเดิน3ชั่วโมงเดินแล้วพอจิตหลงไปก็รู้ทันจิตไปเพ่งร่างกายที่เดินอยู่รู้ทันมารู้ทันบ่อยๆนะต่อไปสติอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นเองเราเดินจงกรมเนี่ยจิตหนีไปคิดปุ๊บรู้เองเลยไม่ต้องเจตนารู้รู้โดยไม่ต้องเจตนาจะรู้นะตัวเนี้ยเรียกว่ามีสติอัตโนมัติเราทำกรรมฐานแล้วจิตไปเพ่งจิตแน่นแน่นหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซึมทื่อทื่อมีสติรู้ทันว่านี่ถลำลงไปเพ่งแล้วแค่นี้พอถ้าชำนาญในการปฏิบัตินะพอรู้ว่าถลำไปเพ่งจิตจะถอนออกไปเลยมาเป็นผู้รู้จิตที่เพ่งเป็นอดีตจบไปแล้วจิตปัจจุบันเป็นผู้รู้ว่าเมื่อกี้นี้เพ่งเลยเราฝึกชำนาญนะเราเห็นจิตมันหลงขณะที่จิตหลงเนี่ยรู้ไม่ได้สมาสติเกิดรู้ว่าเมื่อกี้นี้จิตหลงไป จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาตรงนี้เป็นโนว์ฮาวนะเป็นเคล็ดลับที่สำคัญของการปฏิบัติกว่าหลวงพ่อจะจับหลักตรงนี้ได้ใช้เวลาใช้เวลาฝึกสมาธิอยู่22ปีตั้งแต่7ขวบมาถึง10ขวบนะหลวงพ่อได้จิตที่เป็นผู้รู้นะจิตมันตั้งมั่นที่ได้จิตผู้รู้เพราะรู้ทันจิตผู้หลงทีแรกทำสมาธิหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทออกโทนับสองนับไปเรื่อยๆพอจิตเริ่มสงบนะการนับก็หายไปเหลือแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทมันสงบมากขึ้นพุทโธหายไปเหลือแต่การหายใจสงบมากขึ้นอารมณ์ละเอียดกลายเป็นแสงสว่างพอมีแสงสว่างนะจิตมันรู้ไม่ทันจิตมันไหลเข้าไปในแสงแล้วต่อมาเกิดสติรู้ทันนี่จิตเคลื่อนจิตถลำไปเพ่งแสงพอรู้ว่าจิตถลำไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานคือแสงนะจิตก็ถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้เลยงั้นถึงได้มาบอกพวกเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะไม่จำเป็นต้องมาเห็นแสงอย่างที่หลวงพ่อเห็นนะอันนั้นเราฝึกมาทางสมาธิมันจะเกิดนิมิตแสงสว่างขึ้นแล้วเราใช้ร่างกายนี้ก็ได้ร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกนะเมื่อจิตมันถลำลงไปเพ่งร่างกายเหมือนที่หลวงพ่อไปเพ่งแสงรู้ทันจิตมันจะไม่ไหลเข้าไปในร่างกายมันจะตั้งมั่นขึ้นมาหรือจิตเราไหลไปคิดเรามีสติรู้ทันนะทีแรกกว่าจะรู้ทันก็ใช้เวลาหลงคิดไปชั่วโมงแล้วเพิ่งรู้ว่าหลงฝึกไปเรื่อยๆนะเราไปหลงปุ๊บรู้ปั๊บหลงปุ๊บรู้ปั๊บแล้วจิตมันจะมีกำลังตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อจิตมันมีกำลังสร้างมั่นแล้วเนี่ยการเจริญปัญญาถึงจะเป็นไปได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเดินปัญญาไม่ได้จริงได้แต่คิดเอาเพ่งเอาได้แค่นั้นแหละ40ปีมันก็อยู่แค่นั้นแหละเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยไปที่สำนักแห่งหนึ่งนะอยู่ทางหัวหินไปเห็นโยมคนหนึ่งรู้จักมานานแล้วเขาไปเดินจงกรมอยู่ที่นั้นหลวงพ่อก็บอกเขาด็อกเตอร์เมื่อปีก่อนภาวนาก็ทำอย่างนี้แหละเดี๋ยวนี้ก็ทำอย่างนี้แหละอีก10ปีก็ยังเป็นอย่างนี้แหละมันเดินจงกรมนะไม่เดินสวิตบันเดินไม่มีหลักอะไรไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาทรมานตัวเองเปล่าๆเดินเพื่อฝึกสติไม่ได้เดินเอาความสุขความสงบความดีอะไรทั้งสิ้นเลยเดินให้มีสติสติเป็นตัวรู้ทันรู้ทันอะไรดีที่สุดรู้ทันจิตตัวเองดีที่สุดกุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตงั้นอย่างเราเดินจงกรมนะจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตถลำลงไปเพ่งร่างกายรู้ทันเดินอย่างนี้ถึงจะได้สาระแก่นสารทีแรกหลงไปคิดนานกว่าจะรู้ฝึกไปเรื่อยๆนะหลงปุ๊บรู้ปั๊บเลยรู้เองนั่นสติอัตโนมัติเกิดพอสติอัตโนมัติเกิดสมาธิอัตโนมัติก็เกิดสัมมาสมาธิมันมาจากสัมมาสตินะงั้นฝึกสติให้ดีสติที่ฝึกคือสติปัฏฐานมีสติรู้กายสติรู้ใจตัวเองอย่างเราเดินจงกรมเนี้ยจิตเราหนีไปคิดรู้ทันเนี่ยเรารู้ทันใจตัวเองเดินจงกรมอยู่จิตถลำไปเพ่งร่างกายรู้ทันอันนี้ก็คือรู้ทันจิตตัวเองถ้ารู้จิตไม่ออกเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะ ไม่วอกแวกไปไหนเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนี่มีสติรู้กายนะใช้ได้ไหมใช้ได้แต่สุดท้ายก็ต้องพัฒนาขึ้นไปจนถึงจิตถึงใจการปฏิบัติถ้ายังไม่ถึงจิตถึงใจนะยังไม่ได้สาระแก่นสารปฏิบัติธรรมต้องถึงจิตถึงใจถึงจะได้สาระแก่นสารของการปฏิบัตินะไม่งั้นมันก็ได้แค่ได้จุดตั้งต้นนะได้ที่เปลือกร่างกายเป็นเปลือกเป็นถ้ำเป็นคูหาให้จิตอาศัยอยู่ดูจิตไม่ออกดูกายไปนะเหมือนเราอยากหาเจ้าของบ้านหาไม่เจอเราไปเฝ้าหน้าบ้านมาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเจ้าของบ้านงั้นที่หลวงพ่อบอกพวกเราเนี่ยนะมันย่นย่อการปฏิบัตินะถ้าเราสามารถเห็นสภาวะที่จิตหลงไปคิดกับจิตหลงไปเพ่งได้เนี่ยเราย่นการปฏิบัติมาเป็นสิบสิบปีเลยไม่งั้นเราต้องต่อแต่ต่อแต่ไปเรื่อยๆยากไหมที่จะรู้ว่าตอนนี้หลงไปคิดไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยแต่ที่ผ่านมาเราละเลยเราไม่สนใจว่าตอนนี้จิตกำลังหลงไปคิดเราสนใจเรื่องที่จิตคิดรู้แต่เรื่องที่จิตคิดแต่ไม่รู้ว่าจิตกำลังหลงไปคิดเห็นร่างกายเดินเดินจงกรมนะเห็นแต่ร่างกายเดินไม่รู้ว่าจิตถลำลงไปเพ่งร่างกายเนี่ยมันยังเดินอ้อมๆนะต่อแต่ต่อแต่ไปดีไหมก็ดีดีกว่าไม่ทำเลยเว้นหัดนะรู้เท่าทันจิตตัวเองไว้ทำกรรมฐานต้องทำทำกรรมฐานอะไรก็ได้ไม่สำคัญหรอกเอาที่เราถนัดนะทำไปไม่ใช่เพื่อความสุขความสงบความดีแต่ทำไปเพื่อความมีสติรู้เท่าทันจิตตนเองงั้นอย่างเรานั่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไม่ได้มุ่งที่ความสงบไม่ได้มุ่งความสุขไม่ได้มุ่งความดีหายใจไปนะจิตฟุ้งซ่านรู้ทันจิตสงบรู้ทันอย่างนี้ถึงจะได้สาระแก่นสารจิตฟุ้งซ่านส่วนใหญ่ก็คือหนีไปคิดเรื่องอื่นนะรู้ทันจิตที่ว่าสงบนะส่วนใหญ่ถลำลงไปเพ่งรู้ทันนะรู้บ่อยๆนะแล้วการพัฒนามันจะเป็นการก้าวกระโดดไม่งั้นมันก็กี่ปีมันก็อยู่ที่เดิมแล้วทำไปเรื่อยๆก็เหนื่อยเหนื่อยก็เลิกก็โทษบุญบารมีบุญบารมีเราน้อยชาตินี้ได้แค่นี้บุญบารมีพวกเราแต่ละคนไม่น้อยนะถ้าน้อยเราไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างนี้ถ้าน้อยเราจะไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาเราจะไม่ได้เจอสาวกไม่ได้เจอครูบาอาจารย์ไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้ฟังธรรมนะเนี่ยพวกบุญน้อยนะการที่เราได้ฟังธรรมต้องบุญเยอะนะสังสารวัฏยาวไกลช่วงเวลาที่มีธรรมะเปิดเผยออกมาโดยพระพุทธเจ้าท่านเปิดเผยออกมามีน้อยอย่างยิ่งเลยคิดดูช่วงเวลาที่ท่านบำเพ็ญบารมีนะ20อสงไขยแสนมหากัปนะพระเจ้าเราเนี้ยได้รับพยากรณ์แล้วอีก4อสงไขยแสนมหากัปทำมา16อสงไขยแล้วได้รับพยากรณ์ได้รับพยากรณ์แล้วทำต่อมาอีก4อสงไขยแสนมหากัปสงไขยหนึ่งก็10ยกกำลัง148ประมาณนั้นนะหน่วยไม่ใช่ปีไม่ใช่เดือนแต่หน่วยคือกัปมีช่วงเวลาตั้งแต่จักรวาลเกิดจนจักรวาลแตกดับสลายช่วงเวลานะอย่างถ้าวิทยาศาสตร์ยุคนี้นะก็จะบอกว่าโลกเราเนี้ยอายุตอนนี้ประมาณ 4,500 ล้านปียังอยู่ได้อีกครึ่งหนึ่ง นะอยู่ได้อีก 4,500 ล้านปีประมาณนั้นแล้วพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกนี้5องค์ก็อยู่ในพีเรียดของเวลานี้แหละพันล้านปีแรกอยู่ไม่ได้ยังเป็นไฟอยู่ยังร้อนอยู่แล้วกว่าจะพัฒนาสายพันธุ์ของมนุษย์ที่มีสติมีปัญญานี่ใช้เวลาอีกเยอะเลยแล้วเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาธรรมะอยู่ชั่วคราวแป๊บเดียวก็หายไปอย่างคำทำนายบอกศาสนาพุทธเราเนี้ยอยู่ 5,000 ปี 5,000 ปีนะเทียบกับเสียสงไข่แสนมหากรรมเทียบกันไม่ได้กับเดียวก็เทียบไม่ได้นิดเดียวเลยจาก 9,000 ล้านปีกับ 5,000 ปีคนละโลกกันวันเวลาที่มีพุทธศาสนาน้อยเต็มทีการที่เรามาเกิดในยุคที่มีพุทธศาสนานะมีบุญนะมีบุญบางคนมีบุญบารมีสะสมมาได้เจอธรรมะก็ต่อยอดภาวนาให้ก้าวหน้าออกไปอีกพวกไม่มีบุญเกิดในแผ่นดินที่ศาสนายังดำรงอยู่ก็ไม่เอาวันวันเอาแต่เล่นเน็ตฮะไม่ได้เรื่องได้ราวฟุ้งซ่านไปเรื่อยทำบาปไปเรื่อยๆไม่รู้ตัวงั้นมีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วลงมือปฏิบัตินะแนะนำว่าถ้าเดินได้ให้เดินได้วันหนึ่งสักสามชั่วโมงเนี่ยกำลังสวยสำหรับเบื้องต้นนะครูบาอาจารย์ท่านเดินกันโต้รุ่งของเราเดินสามชั่วโมงก็เก่งแล้วถ้าอายุมากเดินไม่ไหวเดินเดินหยุดหยุดก็ยังได้แต่ตอนหยุดอย่าไปเล่นเน็ตนะเดี๋ยวนี้ไอ้อะไรก็คว้ามือถือมาดูเสียหมดนะทำกรรมฐานนะต้องเสียสละความสนุกสนานอะไรของโลกนะเสียสละซะตั้งใจให้มันเด็ดเดียวที่จะสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นกับตัวเองนะให้มันได้สติได้ปัญญาชาตินี้ยังไม่สำเร็จไม่เป็นไรถ้าเราสะสมไว้นะชาติต่อไปมันจะทำง่ายบางคนเห็นไหมเข้าภาวนาง่ายเรียนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเขาก็เข้าใจธรรมะบางคนก็ต้องใช้เวลากำลังสะสมไม่พอก็สร้างคุณงามความดีไปหัดทำกรรมฐานไปความดีที่สูงสุดเลยนะก็คือการพัฒนาความรู้ถูกความเข้าใจถูกคือการสร้างสัมมาทิฏฐิเป็นบุญเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะไปทอดผ้าป่ากี่วัดก็ตามฮะเทียบไม่ได้นะกับบุญจากการสร้างสัมมาทิฏฐินะเป็นบุญเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกทำไงจะเห็นถูกก็ต้องเห็นตามความเป็นจริงมันถึงจะเห็นถูกถ้าเห็นแล้วก็บิดเบือนมันก็เห็นไม่ถูกอย่างนั่งสมาธิเนี่ยมุ่งไปจะเอาแต่ความสุขความสงบเนี่ยมุ่งบิดเบือนจิตใจนะปฏิบัติไปเพื่อจะให้เห็นความจริงสิความจริงของร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความจริงของจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาภาวนาให้มันเห็นความจริงไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะหนีความจริงนั้นคอยสังเกตนะมีสติรู้ทันทำกรรมฐานไปจิตหลงไปรู้ทันจิตหลงไปเพ่งรู้ทันรู้บ่อยๆสติจะแข็งแรงสมาธิจะแข็งแรงขึ้นเมื่อสมาธิแข็งแรงพอแล้วเราจะพบปรากฏการณ์ที่สำคัญคือขันธ์มันจะแยกอย่างพวกเรากำลังของสติสมาธิไม่พอเราก็มองให้ตัวนี้เป็นก้อนเดียวกันขันธ์5นี่รวมเป็นก้อนเดียวกันมันรวมเป็นก้อนเดียวกันมันก็เกิดการหมายรู้ผิดว่านี่คือตัวเรา เวลาคิดก็คิดผิดว่านี่คือตัวเรานะแล้วมันก็เลยเชื่อผิดมีทิฏฐิเห็นผิดว่ามันเป็นตัวเรานี่ถ้าเราฝึกสตินะไปทำกรรมฐานจิตลงไปคิดรู้จิตไปเพ่งรู้สติเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะสมาธิก็แข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นสมาสมาธิมาจากสมาสตินะไม่ใช่เกิดจากการนั่งภาวนานั่งแล้วไม่มีสติแล้วไม่มีสมาสมาธิมันจะได้มิจฉาสมาธิงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วรู้ทันจิตตัวเองบ่อยๆทุกคราวที่รู้ทันจิตนะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นทีละขณะทีละขณะเนี่ยสัมมาสมาธิมันเกิดแล้วแต่มันเกิดเป็นขณะขณะพอฝึกมากเข้ามากเข้านะจิตมันจะทรงสมาธิมันจะเด่นขึ้นมานะหลวงพ่อไม่อยากใช้คำว่าเด่นดวงมันเด่นจริงๆจิตมันตื่นมันรู้มันตื่นมันเบิกบานว่าจิตมันทรงสัมมาสมาธิแก่กล้ามากพอแล้วสัมมาญาณะคือการเจริญปัญญาก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมการเจริญปัญญาได้มันเกิดจากสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิมีได้เกิดจากสัมมาสติสัมมาสติคือตัวรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจเนี่ยถ้ารู้จิตใจได้ดูจิตใจไปเลยถ้าดูไม่ได้ก็ดูกายไปก่อนแล้ววันหลังก็เห็นจิตงั้นเบื้องต้นนี้นะทำกรรมฐานไปแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองแล้วสมาธิมันจะดีขึ้นดีขึ้นเมื่อสมาธิมันแข็งแรงขึ้นนะการเจริญปัญญาก็จะเกิดขึ้นมันจะรู้สึกเลยร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่เคลื่อนไหวหยุดนิ่งเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเนี่ยปัญญามันเกิดนะไม่ใช่เรื่องคิดเอาแต่มันรู้มันรู้สึกเอามันรู้สึกถึงความไม่มีตัวตนในร่างกายอันนี้ดูง่ายฝึกเรื่อยๆไปต่อไปความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายเราก็เห็นอีกความสุขความทุกข์ที่แทรกมาในร่างกายนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์คืออยู่ชั่วคราวก็แตกสลายไปเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้นั่งนานๆมันจะเมื่อยนะสั่งว่าอย่าเมื่อยห้ามไม่ได้นะดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นนะความปวดความเมื่อยก็เป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราภาวนาไปเรื่อยๆเราจะเห็นเวลาร่างกายมันปวดมันเมื่อยนะใจเราก็ปล่อยเป็นทุกข์ไปด้วยกลุ้มใจไปด้วยเนี่ยเราก็ขยับเข้ามาเห็นเวทนาทางใจใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยร่างกายเรานะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เนี่ยมีเวทนาทางกายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ตัวร่างกายเองก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวเคลื่อนไหวเดี๋ยวหยุดนิ่งเห็นไหมถ้าจิตเราตั้งมั่นนะสติระลึกลงไปในกายก็จะเห็นไตรลักษณ์ของกายนะทำมากเข้าก็จะเห็นเวทนาในกายแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของเวทนาในกายมีเวทนาในกายเกิดขึ้นมันก็ต่อด้วยเวทนาทางใจอย่างช่วงไหนร่างกายเราสบายนะใจเราก็ปล่อยสบายไปด้วยช่วงไหนร่างกายเราไม่สบายนะใจเราก็ไม่สบายไปด้วยมีทุกข์ไปด้วยเนี่ยมันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะจากร่างกายที่เป็นของหยาบที่สุดขยับเพื่อมาเห็นเวทนาในกายนี่ละเอียดยิ่งกว่าร่างกายแล้วก็ละเอียดขึ้นไปอีกเห็นเวทนาทางใจในใจเรานั้นมีเวทนา3อย่างผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทั้งวันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์มีอยู่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นถ้าจะทำกรรมฐานนะถ้าจะดูกายเราก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเซตเดียวคู่เดียวก็พอร่างกายยืนเดินนั่งนอนนี่อีกเซตหนึ่งรู้แค่นี้ก็พอร่างกายหายใจออกหายใจเข้าก็อีกเซตหนึ่งรู้แค่นี้ก็พอไม่ต้องรู้อะไรเยอะแยะหรอกรู้กายอย่างนี้แล้วต่อไปจะเห็นเวทนาในกายเวทนาในกายมีสองอันไม่สุขก็ทุกข์มีแค่นั้นแหละ ล้วขยับขึ้นมานะและสติสมาธิละเอียดขึ้นก็เห็นเวทนาทางใจเวทนาทางใจมีสามอันเท่านั้นแหละสุขทุกข์กับเฉยเฉยงั้นถ้าเราไม่ชอบดูกายเราตัดเข้ามาดูเวทนาเลยก็ได้นะดูเวทนาที่แนะนำคือเวทนาทางใจนะถ้าเวทนาทางกายกายกับเวทนาเนี้ยจะดูได้ดีถ้าจิตมีกำลังของฌานถ้าจิตไม่มีกำลังของฌานนะให้ดูนามธรรมมันจะดูง่ายกว่าขณะเนี้ยจิตเราสุขหรือทุกข์หรือเฉยเฉยดูออกไหมยากไหมที่จะดูไม่ยากเลยที่ดูไม่ได้เพราะไม่ดูไม่ใช่ดูไม่ได้นะแต่เพราะไม่ดูมัวแต่สนใจสิ่งอื่นสนใจสิ่งข้างนอกนะสนใจในเรื่องที่คิดสนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสภายนอกอะไรเงี้ยถ้าคอยสังเกตจิตใจตัวเองจิตใจเราขณะนี้มีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้นี่ก็เซตหนึ่งธรรมวิปัสสนาเนี่ยเรียนสภาวะธรรมเซตเดียวไม่ต้องเรียนทั้งหมดหรอกถ้าเราเห็นสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเฉยๆก็ไม่เที่ยงเห็นแค่นี้ก็ดีถมไปแล้วจะรู้เลยเวทนาทางใจไม่ใช่ตัวเราของเรานี่ถ้าดูละเอียดเข้าไปอีกเมื่อเวทนาทางใจเกิดนะมักจะมีกิเลสแทรกอย่างเวลาเราสบายใจเนี่ยราคะมักจะแทรกเวลาเราไม่สบายใจนะโทสะมักจะแทรกเวลาอารมณ์ทางใจเราเบาๆเพลอๆเพลินๆนะโมหะมันแทรกเนี่ยพอดูได้ละเอียดขึ้นนะไม่ใช่รู้แค่เวทนาแล้วจะเห็นกิเลสที่แทรกตามเวทนาเข้ามาตรงที่เราสามารถเห็นกิเลสที่แทรกตามเวทนาได้อันนี้เรียกว่าการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่ละเอียดขึ้นไปอีกแล้วแล้วต่อไปเราภาวนาเรื่อยๆนะราคะมาราคะไปจิตเป็นคนดูโทสะมาโทสะไปจิตเป็นแค่คนดูสติเป็นคนรู้ทันว่ามีตัวอะไรมาตัวอะไรไปในจิตตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูมันก็จะเห็นนะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วตกอยู่ใต้ใจรักไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราการปฏิบัติมันจะบีบวงเข้ามาเหลือที่จิตอันเดียวยังเป็นตัวเราอยู่เราก็สังเกตต่อไปไม่ใช่คิดนะรู้สึกเอาจิตเที่ยงไม่เที่ยงจิตเป็นของบังคับได้หรือบังคับไม่ได้ถ้าจิตเราบังคับได้เราก็สั่งได้สินะจงมีแต่ความสุขอย่ามีแต่ความทุกข์จงมีแต่ความดีอย่ามีความชั่วสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้คือคำว่าอนัตตาจงสงบก็ไม่ยอมสงบนะสงบอยู่ได้ชั่วคราวอ้าวไม่สงบอีกแล้วมันสั่งไม่ได้จริงนะจงมีแต่ความสุขสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้เนี่ยการปฏิบัตินะจากของที่หยาบที่สุดคือกายนะฝึกมาตามลำดับนะจนถ้าเข้ามาถึงของที่ละเอียดที่สุดคือจิตถ้ากำลังเราพอนะเราตัดเข้ามาที่จิตเลยการที่จิตหลงไปก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้อันนี้เราเรียนเข้ามาที่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วนะข้ามกายาเวทนามาแต่ถ้าตัดเข้ามาตรงนี้ไม่ได้ก็ไต่มาตามลำดับเห็นกายหายใจออกกายหายใจเข้ากายยืนเดินนั่งนอนกายเคลื่อนไหวกายหยุดนิ่งอย่างนี้ดูไปเรื่อยๆถ้าจิตมีกำลังนะมันจะเห็นเวทนาในกายเห็นเวทนาในกายแล้วต่อไปก็เห็นนะมีเวทนาทางกายเกิดขึ้นก็โยงเข้ามากระตุ้นให้เกิดเวทนาทางใจนะเนี่ยค่อยๆสังเกตไปแล้วมีเวทนาทางใจเกิดขึ้นมันมักจะมีกิเลสแทรกเข้ามาที่จิตได้แล้วแต่ยังไม่ใช่ตัวจิตแท้การที่เห็นกุศลอกุศลนะตัวนี้ยังเป็นเจตสิกยังไม่ใช่ตัวจิตแท้ถ้าภาวนาเรื่อยๆนะมันเข้ามาถึงตัวจิตจริงๆเราเพราะว่าจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวผู้รู้อยู่ชั่วคราวก็ดับเกิดจิตไปดูรูปจิตไปดูรูปอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเกิดจิตเป็นผู้รู้ จิตผู้รู้อยู่ชั่วคราวก็ดับเกิดจิตไปฟังเสียงจิตไปฟังเสียงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเกิดเป็นจิตผู้รู้นะมันจะมีผู้รู้เนี่ยแทรกเข้ามาอันนี้หมายถึงเราภาวนาเก่งแล้วนะถ้าเราภาวนาไม่เก่งนะมันก็จิตผู้หลงคิดเดี๋ยวก็หลงไปดูเดี๋ยวก็หลงไปฟังอะไรเงี้ยแล้วเราคิดว่าจิตมีดวงเดียวจิตมีดวงเดียวเที่ยวรอบโลกอันนี้ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นะค่อยภาวนาเรื่อยๆนะเราเห็นนี่จิตมันเกิดดับนะดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้จิตรู้อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไม่ต้องไปรักษามันจิตคิดอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตไปดูรูปอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตไปฟังเสียงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตไปดมกลิ่นอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตไปลิ้มรสอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตไปรู้สัมผัสทางกายอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตทุกชนิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งสิ้นนี่เรียนเข้ามาถึงจิตถึงใจจริงๆนะถ้าภาวนาอย่างนี้เราจะรู้เลยจิตไม่ใช่ตัวเราบางคนก็รัดเลยนะครูบาอาจารย์ให้ดูจิตนะดูปุ๊บๆเข้ามาแล้วก็เห็นเลยจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับจิตทุกชนิดไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีนะอันนั้นจิตก็ตกกระแสธรรมนะได้ธรรมะขั้นต้นแล้วรู้ความจริงนะตัวเราไม่มีสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นตัวเราเหนียวแน่นที่สุดคือจิตของเราเองเนี่ยรู้สึกในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งแล้วก็คิดว่าเราตัวนี้อมตะร่างกายเนี่ยไม่เที่ยงเพราะเราเห็นคนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายได้เรารู้ไอ้ตัวนี้อีกหน่อยก็ตายแต่จิตของเราไม่ตายจิตเป็นผู้รู้ผู้ไม่ตายเนี่ยคือโคตรของมิจฉาทิฏฐิตัวสำคัญเลยนะเป็นมิจฉาทิฏฐิตัวร้ายเลยคิดว่าจิตเที่ยงมันไม่ใช่ศาสนาพุทธนะจิตเที่ยงมันเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อสัตตทิฏฐิคิดว่าจิตเที่ยงถ้าภาวนาสติเราเร็วสมาธิเราพอเราจะเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้ง6ทีแรกเรายังเห็นไม่ทันตรงนี้นะเราก็เห็นว่าจิตที่เกิดร่วมกับเจตสิกจิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตเป็นกุศลเกิดแล้วดับจิตอกุศลเกิดแล้วดับเนี่ยเห็นอย่างนี้ต่อไปพอละเอียดขึ้นแล้วเราเห็นไม่ต้องไปดูผ่านเจตสิกแล้วนะเราเห็นจิตมันเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางอายตนะทั้ง6นะเนี่ยดูเข้ามาถึงตัวนี้แล้วรู้เลยตัวเราไม่มีหรอกดูอยู่พักเดียวมันก็รู้เลยตัวเราไม่มีจิตไม่ใช่ตัวเราบางคนเวลาจิตมันรู้แจ้งว่าจิตไม่ใช่เราแต่เดิมมันมีความรู้สึกว่าจิตคือตัวเราอย่างแน่นแฟ้นนะภาวนาไปเรื่อยเห็นมันเกิดดับเกิดดับนะจิตทุกชนิดเกิดดับนะถึงจุดหนึ่งมันปิ้งลงมานะจิตไม่ใช่ตัวเราเมื่อจิตไม่ใช่ตัวเรานะขันห้าซึ่งปรากฏขึ้นมาเพราะจิตโลกทั้งโลกซึ่งปรากฏขึ้นมาเพราะจิตจักรวาลทั้งจักรวาลที่ปรากฏขึ้นมาด้วยจิตเนี่ยจิตไปเห็นนะมันก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีขันห้าไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราในขันห้าไม่มีตัวเราที่ไหนเลยนะเนี่ยถ้าปัญญาเราแก่รอบนะเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะมันจะรู้แจ้งแทงตลอดว่าขันห้ามันไม่ใช่เราเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าการดูจิตเป็นทางลัดสั้นที่สุดนะในลัดจริงๆถ้าเราเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะขันห้ามันจะไม่เป็นเราแล้วถ้าเราปล่อยวางจิตได้นะเราจะปล่อยวางขันห้าได้ทั้งหมดเลยปล่อยที่จิตนี่เองนะไม่ต้องไปปล่อยทีละขันหรอกปล่อยทีละขันนะปล่อยแล้วก็หยิบปล่อยแล้วก็หยิบวันใดที่สามารถปล่อยวางจิตได้นะมันจะปล่อยวางโลกธาตุทั้งโลกเลยนะโลกมันจะถล่มวัฏฏะที่มันหมุนวนอยู่กลางอกเราทั้งวันทั้งคืนเหน็ดเหนื่อยสาสาหัสกับมันนะมันจะถล่มทลายลงไปต่อหน้าต่อตานะบางท่านมีเสาเอฟเฟกต์ประกอบนะมีฟ้าผ่าเปรี้ยงเลยเหมือนแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยนะแต่ละองค์ลีลาไม่เหมือนกันพวกที่ท่านทรงฌานทรงฤทธิ์มากนะบางทีตอนที่มันตัดเนี่ยมันโลกธาตุทั้งโลกสะเทือนไปหมดเลยแต่ถ้าสังเกตให้ดีมันสะเทือนเพราะอะไรสะเทือนเพราะเทวดาเขาสาธุการนะพวกเทพเขาสาธุมันสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดนะสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวเหมือนฟ้าผ่านะ เมื่อไหร่เห็นแจ้งว่าจิตไม่ใช่เราตัวเราก็จะไม่มีอีกต่อไปเมื่อไหร่หมดความยึดถือจิตก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดอีกต่อไปเห็นไหมรู้เข้ามาถึงจิตนะแล้วมาละที่จิตเบื้องต้นละอะไรละความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่ได้เป็นพระโสดาบันเบื้องปลายละอะไรละความยึดถือละความยึดถือจิตพระโสดานะเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะแต่ยังยึดถืออยู่พระอรหันต์เนี่ยท่านหมดความยึดถือจิตหมดความยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างงั้นละสองอันนี้ไม่เหมือนกันนะละความเห็นผิดนั่นอันหนึ่งนะอันนี้เป็นขั้นต้นละความยึดถือนี่เป็นขั้นปลายเมื่อละความยึดถือได้นะจะเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเคยมีคนไปถามท่านนะว่าถ้ารวบยอดคำสอนของท่านเลยนะในประโยคเดียวจะพูดว่าไงทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นนี่ทำทั้งหลายทั้งปวงมีมากมายมหาศาลนะจะไม่ยึดมั่นทีละอันเนี่ยไม่รู้จักหมดหรอกนะไม่ยึดจิตอันเดียวนี่แหละคือไม่ยึดธรรมทั้งหมดแล้วนะมันสลัดทิ้งทั้งหมดเลยเพราะงั้นภาวนานะถ้ามีกำลังพอทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเองรู้ทันจิตสองแบบนะเรียนสภาวะคู่เดียวพออันหนึ่งจิตหลงลืมอารมณ์กรรมฐานส่วนใหญ่หนีไปคิดที่จริงหนีไปดูหนีไปฟังหนีไปดมกลิ่นหนีไปลิ้มรสหนีไปรู้สัมผัสทางกายก็ได้นะแต่หนีไปคิดเกิดบ่อยที่สุดงั้นทำกรรมฐานไปนะเดินจงกรมไปสัก3ชั่วโมงอะไรเงี้ยถ้าเดินไหวนะเดินไปเดินไม่ไหวเดิน40 50นาทีเบรกนิดนึงเดินต่อบางคนร่างกายไม่อำนวยหัวเข่าเจ็บหมอนรองกระดูกหัวเข่าแตกอะไรเงี้ยนะเดินไม่ได้อะทำกรรมฐานที่เบาๆอาจจะขี่จักรยานขี่จักรยานแต่ไม่ใช่ขี่เล่นนะขี่เจริญสตินะไม่ค่อยอยากเล่าหรอกจริงๆมันทำได้ทั้งหมดแหละว่ายน้ำก็ทำได้แต่ว่าไม่แนะนำอ่ะเดี๋ยวพวกเราไปเกรงอยู่ในน้ำจมน้ำตายจะมาโทษหลวงพ่ออีกจริงๆแล้วถ้าทำเป็นนะอะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไม่เลือกกรรมฐานเลยนะไม่เลือกเลยแต่พวกเราต้องเลือกไว้ก่อนแล้วกรรมฐานที่แนะนำคือการเดินเพราะสมาธิที่เกิดจากการเดินนะเป็นสมาธิที่แข็งแรงที่สุดนะแข็งแรงกว่าสมาธิที่เกิดจากการนั่งอันนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดเราเองหรอกพระพุทธเจ้าท่านสอนอยู่นะสมาธิที่เกิดจากการเดินมันเข้มแข็งแล้วมันสามารถต่อยอดไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ง่ายเพราะมันเคลื่อนไหวอยู่แล้วเวลาเราเดินในรูปแบบนะเราเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูแล้วใจหนีไปรู้ทันใจไปเพ่งร่างกายรู้ทันรู้อยู่แค่นี้ชำนิชำนาญแล้วจิตมีกำลังตั้งมั่นนะออกมาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยเดินเล่นอยู่นะตามองเห็นดอกไม้สวยนะใจชอบรู้ว่าชอบถ้ารู้ไม่ทันตัวนี้ใจก็วิ่งไปหาดอกไม้รู้ว่าใจไหลไปที่ดอกไม้นะเห็นไหมถ้าฝึกชำนาญนะอยู่ตรงไหนมันก็เป็นกรรมฐานหมดเลยนะไม่กรรมฐานไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยถ้าทำเป็นนะอยู่ในส้วนยังทำกรรมฐานได้เลยนะวันนี้อือคล่องสบายใจวันนี้อือไม่ออกกลุ้มใจเลยนะภาวนาไปได้เท่านั้นนะเออร่างกายนี่เป็นอนัตตานะสั่งให้อื่นก็ไม่ยอมอื่นอะไรเงี้ยเนี่ยมันทำได้หมดแล้วนะถ้าทำเป็นแต่ก่อนจะถึงตัวเนี้ยแนะนำไปทำกรรมฐานในรูปแบบแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้สองอย่างจิตลืมกรรมฐานกับจิตเพ่งกรรมฐานถ้าได้สองตัวนี้แล้วจะตัดเข้าไปสู่จิตตานุปัสสนาสู่ธรรมานุปัสสนาได้อย่างรวดเร็วถ้าดูตัวนี้ไม่ได้นะจิตไปเพ่งก็ไม่รู้จิตไปคิดก็ไม่รู้ดูกายไปดูกายไปเรื่อยๆแล้วมีเวทนาในกายมีเวทนาในใจมีกุศลอกุศลในใจอะไรมันค่อยๆเรียนไปตามลำดับไปสุดท้ายก็เข้ามาที่จิต ครูบาอาจารย์ถือสอนนะได้จิตก็ได้ธรรมะไม่ได้จิตก็ไม่ได้ธรรมะเห็นจิตคือเห็นธรรมไม่เห็นจิตก็ไม่เห็นธรรมนี่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานสอนอย่างนี้นะหลวงปู่มั่นนะสอนอย่างนี้ได้จิตก็ได้ธรรมไม่ได้จิตก็ไม่ได้ธรรมะงั้นอย่างเราเห็นกายเห็นเวทนาเห็นเจตสิกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ธรรมะยังไม่ถึงจิตต้องเห็นจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราอันนั้นแหละได้ธรรมะแล้วได้โสดาภาวนาแล้วปล่อยวางความยึดมั่นในร่างกายได้นี่พระอนาคามีปล่อยนะหมดความยึดมั่นในกายถามว่าจบหรือยังยึดจิตอยู่เห็นไหมต้องละความยึดถือจิตนะถึงจะจบเพราะฉะนั้นตอนที่จะแตกหังจริงนะมันลงที่จิตทั้งนั้นเลยตรงจะละความเห็นผิดก็ต้องละความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราตรงที่จะปล่อยวางนะหมดความยึดถือก็ต้องหมดความยึดถือที่จิตนะปล่อยวางจิตได้เพราะเรื่องจิตเป็นเรื่องสำคัญนะคนรุ่นหลังมันไม่ได้เรียนส่วนใหญ่เรียนครูบาอาจารย์รุ่นเก่าท่านจะสอนแบบเองทำได้แค่นี้สอนให้แค่นี้นะทำได้แค่นี้ก็ให้แค่นี้แหละอย่างบอกไปพุทโธพุทโธเป็นปีๆเลยนะพุทโธไปทอดใจไปอะไรนะพุทโธอยู่นานนานๆนะใจก็สงบเคลิ้มเคลิ้มมีความสุขเพลินๆแล้วท่านบทเรียนที่สองรู้สึกตัวไว้ไม่ใช่ทำสมาธิแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มมีแต่ความสุขแม้กว่าจะบอกแต่ละอันเนี่ยนะเป็นปีๆนะหลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ปัญญามากได้รับการยกย่องนะว่าเป็นครูบาอาจารย์ในสายวัดป่าที่ปัญญาแข็งแรงที่สุดเลยสามารถสอนกรรมฐานได้เด็ดขาดที่สุดเลยหลวงปู่เข้าไปกราบท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติท่านทำสมาธินะตรวจสอบว่าเราควรจะทำกรรมฐานอะไรแล้วท่านก็ลืมตามาท่านบอกให้หลวงพ่อดูจิตไปเลยอ่านจิตตนเองไปเลยนะทำอย่างนี้ครูบาอาจารย์อย่างนี้ไม่เคยเห็นองค์ที่สองนะส่วนใหญ่ท่านทำมาไงท่านก็จะสอนอย่างนั้นนะหลวงพ่อไม่ได้เทียบเท่าครูบาอาจารย์หรอกนะแต่รู้อย่างหนึ่งว่าพวกเราอะจริตนิสัยหลากหลายเพราะถ้าสังเกตให้ดีหลวงพ่อจะไม่ได้บอกว่าทุกคนไปทำอานาปานสตินะเพราะหลวงพ่อทำอานาปานสติมาทุกคนต้องเริ่มด้วยการดูจิตนะเพราะหลวงพ่อดูจิตมาไม่สอนอย่างนั้นนะจริตนิสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันยินซีแก่กล้าอ่อนยาวอะไรนี่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสังเกตตัวเองทำกรรมฐานอะไรแล้วเหมาะกับตัวเองก็เอาอันนั้นแหละดูตัวเองนะช่วยตัวเองให้มากอย่าเชื่อคนอื่นเชื่อไม่ได้หรอกยุคนี้ไม่รู้ของจริงหรือของปลอมเรียนธรรมะนะอ่านพระไตรปิฎกที่เป็นหลักๆของการปฏิบัติจริงๆอ่ะอย่างเรื่องสติปัฏฐานเรื่องอริยสัจเรื่องไตรลักษณ์เรื่องขันธ์ห้าอายตนะหกอะไรแบบนี้เรียนพวกนี้แหละเป็นสำคัญนะแล้วลงมือปฏิบัติเอาสังเกตใช้โยนิโสมนสิการสังเกตให้มากแล้วเราจะเอาตัวรอดได้เชื่ออาจารย์นี่หายนะเลยนะเชื่อไม่ได้หรอยุคนี้อย่างอาจารย์บอกต้องฟังแต่พุทธวจนะอย่างพุทธวจนะตัดอันโน้นตัดอันนี้มีพุทธวจนะพระสูตรหนึ่งนะพระสูตรอันนั้นสอนนะเรื่องสภาวะยอดเยี่ยม6อย่างการได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกนี่คือการเห็นที่ยอดเยี่ยมการได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกนี่คือการฟังที่ยอดเยี่ยมการที่เกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกนี่คือลาภอันยอดเยี่ยมการที่ได้ลงมือศึกษาศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขานี่คือการศึกษาที่ยอดเยี่ยมนะการที่บำรุงรักษาพระพุทธเจ้าและพระสาวกหรือสาวกนะคือการบำรุงรักษาที่ยอดเยี่ยมนะการที่หมั่นระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกนะ คือการระลึกที่ยอดเยี่ยมอนุตตริยะ6ข้ออันนี้คือพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสเองท่านไม่ได้เคยบอกนะว่าต้องฟังแต่พระพุทธเจ้าว่าต้องเห็นแต่พระพุทธเจ้าอันนั้นมโนเองทั้งสิ้นเลยนะงั้นถ้าจะเชื่อพระพุทธเจ้านะก็ต้องฟังศึกษาพระสูตรให้รอบด้านไม่ใช่เอาที่พอใจเนี่ยพออาจารย์ผิดคนเดียวนะพาคนอื่นผิดไปเยอะแยะเลยใครจะตามแก้ไหวสอนผิดทุกวันอย่างเงี้ยแก้ไม่ไหวนะตัวใครตัวมันแล้วกันสมเด็จประยุทธ์นะทีแรกท่านช่วยแก้นะสุดท้ายท่านยอมแพ้แก้ไม่ไหวแก้เรื่องนี้เธอไปทำอีกเรื่องอะไรเงี้ยงั้นอย่าไปเชื่ออาจารย์มากนะศึกษาหลักของการปฏิบัติจริงๆนะศึกษาธรรมะที่เป็นหลักของการปฏิบัตินะแล้วก็เอาไปลงมือทำแล้วใช้โยนิโสมนสิการให้มากวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้แหละเทศไปเทศมาชักจะดูเดือดเดี๋ยวแถลงการนิดหนึ่งหลวงพ่อลาออกเนี่ยไม่ได้มีคดงคดีอะไรนะ เป็นธรรมเนียมของครูบาอาจารย์สายปฏิบัตินะท่านทำงานมานานเหนื่อยแล้วลูกศิษย์มีความสามารถมากแล้วส่วนใหญ่ท่านก็จะถอยออกมาให้ลูกศิษย์ทำงานไปยังหนุ่มอยู่ท่านก็เป็นประธานสงฆ์หลวงพ่อตอนนี้เป็นประธานสงฆ์แล้วฟังแล้วย้ายใหญ่นะเป็นประธานสงฆ์บางคนนั้นไปดูสื่อก็ไปเขียนลูกศิษย์ใจหายหลวงพ่อปาโมดลาออกหายมันเงียกนะลูกศิษย์สาธุสิหลวงพ่อจะได้เหนื่อยน้อยๆนะไอ้คนบางคนมันก็คอมเมนต์ปาราชิกแล้วโอ้โหมันอัจฉริยะจริงบางคนมันก็บอกมันเดี๋ยวเพ้อเดี๋ยวตำรวจมาจับแล้วโอ้ยหานรกใส่หัวตัวเองนะไม่รู้โพสหาอะไรเขียนอะไรต่ออะไรถูกกิเลสลากไปนะทำบาปโดยไม่รู้ตัวนะทำบาปเรียกว่ามีมิจฉาวาจาเหลวไหลที่จริงแล้วการที่ครูบาอาจารย์ลาออกจากเจ้าวาดเยอะแยะเลยนะโดยเฉพาะสายปฏิบัติท่านไม่ได้ยึดติดนะไปยึดทำไมเอ้าแถลงการเท่านี้แหละแหมขับแค้นมันบอกว่าตำรวจจะมาจับเรา มีแต่ตำรวจมาไหว้เราเอ้าเบอร์หนึ่ง
ถือศีล5รูปแบบเดินจงกรมวันละ3ชั่วโมงนั่งสมาธิแบบขยับนิ้วยังเพ่งบ้างแต่ลดลงในชีวิตประจำวันดูกายเคลื่อนไหวมากกว่าดูจิตภาวนาดีบ้างเสื่อมบ้างสติเกิดบ่อยขึ้นเห็นกายไม่ใช่เราบางครั้งคิดเองหรือเห็นถูกคะ
เห็นถูกนะจิตเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะภาวนามาได้ดีแล้วล่ะทำต่อนะให้สม่ำเสมอมันเจริญบ้างเสื่อมบ้างก็ช่างมันแต่ทำให้เยอะทำไปไม่ยอมแพ้นะเบอร์ 2เบอร์หนึ่งดีนะพัฒนาได้เยอะนะเบอร์ 2
เบอร์ 2ทำสมาธิในรูปแบบไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงรู้สึกว่าจิตมีกำลังขึ้นสติเกิดเองโดยไม่ได้ตั้งใจปล่อยขึ้นบางครั้งเห็นความอยากเกิดดับได้และมีกิเลสที่รู้สึกว่าตัวเองน่าเกลียดและเห็นความอยากที่จะอยากดีอยากได้ผลอยากบรรลุธรรมที่ทำอยู่ในทางไหมคะ
ดีถูกแล้วล่ะทำอีกนะรู้ทันกิเลสตัวเองได้ดีที่สุดแล้วเบอร์ 3เนี่ยตรวจกันบ้านง่ายไหมเพราะว่าไปเดินมาไอ้พวกเพ่งเอาแก้ยากเบอร์ 3
ทำในรูปแบบโดยการสวดมนต์และเดินสลับกับการนั่งยังผิดศีลข้อ4เวลานั่งสมาธิไปสักพักจิตชอบคิดว่านั่งครบเวลาแล้วทำให้ลืมตาขึ้นมาเวลาเดินจะฟุ้งซ่านหลงไปกับความคิดเป็นคนโทสะจริตเห็นตอนเกิดโทสะแต่ไม่เห็นการดับเห็นเบื้องหลังของตัวเองว่าเป็นคนร้ายคิดไม่ดีขอหลวงพ่อแนะนำกรรมฐานเฉพาะบุคคลครับ
ที่ทำอยู่ใช้ได้นะ ทำอยู่เนี่ยดีขึ้นเยอะแล้วล่ะทำอีกไปเห็นกิเลสตัวเองได้ดีนะคนส่วนใหญ่ไม่เห็นว่าตัวเองวิเศษเหลือเกินดีเหลือเกินพวกภาวนาไม่เป็นอย่าน้อมจิตให้ซึมนะเบอร์สามตรงนี้มันน้อมเข้าไปหาความซึมถอยออกมารู้สึกขึ้นมาอย่าให้มันซึมไปเห็นร่างกายขยับเห็นร่างกายหายใจนะเนี่ยให้รู้สึกตัวอย่างนี้ดีเบอร์สี่
ภาวนาในรูปแบบโดยการเดินจงกรมฟังหลวงพ่อสม่ำเสมอและพยายามรู้สึกภายในชีวิตประจำวันช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมารู้สึกว่าตัวเองใส่ใจการภาวนามากขึ้นบางครั้งเห็นเบื้องหลังการกระทำว่าทำไปเพราะรักตัวเองมีมานะอัตตาเห็นว่าจิตบังคับไม่ได้จิตเป็นไปเองหลายๆครั้งก็คิดไม่ดีต่อครูบาอาจารย์กังวลว่าจะภาวนาไม่ได้ต้องทำอย่างไรต่อไปคะ
จิตมันคิดเราไม่ได้คิดเรื่องของจิตนะทำอย่างที่ทำนี่แหละมีสติรู้สึกอย่าติดเพ่งนิดหนึ่งนะอย่าน้อมจิตให้นิ่งให้จิตมันทำงานแล้วมีสติตามระลึกไปมาตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันแล้วไหมตะกี้มันจะเครียดนะตัวนี้มันจะโปร่งมันจะเคลื่อนไหวได้แต่ตรงนี้มันเสี่ยงนิดหนึ่งพอมันปล่อยนะมันจะกระดี้กระด้าง่ายนะแล้วก็รู้ทันมันอย่ากระดี้กระด้ามากเบอร์ห้า
ช่วงเช้าตื่นขึ้นมานั่งสมาธิไม่ได้สวดมนต์กำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมบริกรรมพุทโธเวลาจิตเผลอไปคิดแล้วมีสติรู้ทันก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจที่ปลายจมูกเกิดสภาวะว่างๆขึ้นซึ่งจะเป็นลักษณะนี้ซ้ำๆในช่วงเวลาตลอดการนั่งสมาธิขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำแนวทางปฏิบัติต่อไปครับ
จิตมันไปติดว่างนะถอยออกมาจิตมันไหลเข้าไปในว่างถ้าไปติดอยู่ตัวนี้มันไม่ก้าวหน้านะมันเดินปัญญาไม่ได้จริงอ่ะเราถอยออกมาสิกล้าๆหน่อยถอยก็เป็นเนี่ยไปมุดมันก็ไปทำไมเนี่ยอยู่ระดับนี้นะแล้วจะเห็นจิตมันทำงานได้แล้วเวลาจิตมันต้องการพักมันก็รวมเข้าไปเองแต่ถ้าอยู่ๆก็น้อมมุดเข้าไปนะไม่ดีนะโมหะจะแทรกตรงนี้ตึงไปนะรู้สึกไปนะถ้าหลงไปก็รู้หลงไปคิดก็รู้หลงตึงขึ้นมาก็รู้ทำมันอยู่ตรงนี้ก็ได้เห็นไหมตรงนี้หลงไปคิดแล้วจิตมันไหลไปแล้วจิตไหลก็รู้พอรู้ว่าจิตไหลมันก็เพ่งมันจะแน่นๆก็รู้ทันแต่หลวงพ่อแนะนำให้ออกมาอยู่ข้างนอกมากๆหน่อยนะไปอยู่ข้างในลำบากเดี๋ยวไปติดไปเป็นพระพรหมลำบากนะต้องมาเฝ้าโรงแรมถอยออกมาซิถอยออกมาออกมาอยู่ในโลกของความจริงนี้กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในแล้วนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงที่กายที่ใจรู้ทันถ้าน้อมซึมเข้าไปมันจะซึมอยู่เฉยๆไม่ดีหรอกเบอร์หก
ในรูปแบบลดเวลาไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นให้สั้นลงเพื่อไปเดินจงกรมให้ได้ครบ3ชั่วโมงก่อนนอนนั่งสมาธิเท่าที่ทำได้โดยรวมแล้วทำรูปแบบครบ3ชั่วโมงเสมอในระหว่างวันเห็นกายทำงานเห็นจิตหลงคิดได้บ่อยขึ้นที่ทำอยู่ควรปรับปรุงไหมคะ
ทำได้ดีนะก้าวหน้าดีทำอีกแต่อย่าลืมไหว้พระนะไหว้พระสวดมนต์มีข้อดีหลายอย่างนะ บางวันใจเราทำงานมาเยอะมันฟุ้งอะไรเงี้ยไหว้พระซะหน่อยจิตมันสงบง่ายแล้วการไหว้พระสวดมนต์ก็เหมือนนักมวยไหว้ครูที่สำคัญเวลาเราไหว้พระสวดมนต์เนี่ยเทวดาชอบนะเทวดารักษาเวลาเราภาวนามีสิ่งชั่วร้ายแปลกปลอมมาอะไรเงี้ยบางทีเทวดาเขาก็ช่วยนะช่วยคุ้มครองป้องกันให้นะงั้นการสวดมนต์การแผ่เมตตาอะไรพวกนี้ไม่ควรละเลยนะแล้วก็เดินนั่นดีอยู่แล้วล่ะเมื่อเมื่อเจ็ดไม่ได้มีปัญหาหรอกเมื่อเจ็ดภาวนาใช้ได้
เบอร์เจ็ดปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมพยายามเดินให้ครบ3ชั่วโมงแต่มีบางวันไม่ครบเริ่มเห็นร่างกายเป็นส่วนๆบ่อยขึ้น มีครั้งหนึ่งระหว่างที่เดินแล้วหมุนตัวรู้สึกเหมือนเห็นจิตกระเด็นออกไปเป็นอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่เราย้อนกลับมาดูเห็นว่ามีปิติยิ้มและหัวเราะออกมาแต่รู้ว่าจิตยังเป็นเราอยู
่
ขอคำแนะนำเพื่อไปปฏิบัติต่อครับ
ทำได้แล้วทำอย่างที่ทำแล้วอย่างเดินจงกรมนะหลวงพ่อถึงแนะนำไงว่าพอสุดทางจงกรมอย่าเพิ่งหมุนตัวทำความรู้สึกตัวให้ดีก่อนนะแล้วค่อยหมุนตัวแล้วก็อย่าเพิ่งเดินหมุนตัวแล้วทำความรู้สึกตัวแล้วค่อยเดินต่อนะประเภทสุดทางปุ๊บหมุนปั๊บเนี่ยมันจะเหวี่ยงเอาจิตกระเด็นออกไปนะเป็นธรรมดาหรอกเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเน้นที่สตินะไม่ได้รีบร้อนเดินอะไรหรอกภาวนาได้ดีนะเบอร์เจ็ดถูกใจเบอร์แปด
ในรูปแบบนั่งสมาธิแล้วรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นกับกายในชีวิตประจำวันเจริญเมตตาภาวนารู้สึกจิตสงบและเบาขึ้นเห็นความมีมานะอัตตาและจิตที่มีความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ต่างๆที่หนาแน
่
นเห็นจิตหลงไปในความคิดอยู่เนืองๆขอการบ้านเพื่อการพัฒนาความเป็นกลางของจิตค่ะ
มันเป็นกลางเองนะไม่ใช่เราทำให้เป็นกลางมันเป็นกลางเพราะปัญญาเห็นความจริงที่ทำอยู่ดีนะทำอีกไปทำต่อนะใน8คนนะที่ยังต้องคอยระวังนะคือเบอร์5นะเบอร์5ติดสมาธิชนิดเข้าไปนิ่งๆงั้นพยายามรู้สึกกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะเบอร์5ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเอาตัวนี้เยอะๆเลยเนี่ยจิตมันจะจมลงไปนิ่งๆซึมๆอยู่ข้างในอ่ะวันนี้เทศได้ฟังเท่านี้นะ